Vorba de cultură la Radio România Cultural.
Bună ziua, stimați ascultători, în direct din Târg, din Târgul Internațional Gaudeamus, a ajuns la 25-a ediție în pavilionul central de la Romexpo. Emisiunea Vorba de Cultură, suntem mastere împreună cu scriitorul Cristian Teodorescu. Îi urez din nou bun sosit!
Bine ne-am găsit!
Bine ne-am găsit! Este o atmosferă foarte, foarte densă aici, chiar lângă cutiuța de plexiglas din care emitem, se pregătește un mare eveniment al editurii Casa Radio. Este o întâlnire cu copiii, pentru că tot de la ora 12, ei întârzie un pic, se lansează noi apariții în colecțiile Radio Prichindel și Noapte Bună Copii, Eta Hoffman, spărgătorul de nuci, carte ilustrată și montare radiofonică pe CD, ilustrații de Carmen Axinte, montare radiofonică semnată de Silvia Cherim în 1982, Hans Christian Andersen, Lebedele, aceeași ilustratoare, Carmen Axinte, montare radiofonică pe CD din 67 cu Cara Mitru, Mariana Mihuț, Emil Hosu, Ion Pas, familia Kids Kids, ilustrații de Alexandru Ciubotariu, scenariul radiofonic semnat de autor, Noapte Bună Copii, amintiri din copilărie, în lectura lui Sandu Sticlaru în 2005, CD ilustrat de Alexandru Ciubotariu. Acestea sunt lansările pe care le pregătește editura Casa Radio, o să vă mai spun despre ele. Foarte frumoase cărți, absolut rezonabile ca preț. Și mă întorc la invitatul meu, domnul Cristian Teodorescu. Am în față și ziarul Târgului, un ziar semnat de Cața Vencii, pe care scrie, apare aproape zilnic. Asta și discutam înainte de emisiune, cum e cu aproape zilnic. Ca să nu promitem, nu?
Nu, dar nu apare în fiecare zi a Târgului, apare miercurea, apoi joia, fiindcă după ziua de miercuri nu prea ai ce să scrii într-un ziar.
Și inexorabil vine joi?
Așa, și după joi, vineri, sâmbătă și duminică, de-aia, aproape zile. Mm.
Ziarul conține, în primul rând, o orientare foarte utilă pentru vizitator, conține interviuri, conține... De câți ani aveți legătură cu acest ziar?
Să vreau 5 ani, 6 ani, cam așa ceva.
Trebuie să fie floare la ureche pentru un cațavencist, mă gândesc.
Nu chiar, din cauza că fiind o chestie specială, ea trebuie pregătită. De pildă, chestiile astea despre autori de illo tempore, să zicem, sau comentarii despre operele unora sau ale altora, astea sunt pregătite dinainte și sunt montate în ziar, să zic eu, în ziua cu pricina, dar în așa fel încât ceea ce ține de reportaj, de târg, de ultimele noutăți, să nu ducă la întârzieri ale machetării, chestiilor ăstora tehnice ale ziarului, astfel încât munca la ziarul ăsta, 5 numere câte sunt, începe de fapt cu o lună înainte, cu interviuri, cu nu știu ce, știți, ca să iasă chiar acătării.
Presa scrisă impune o disciplină pe care altfel nu o capeți, această idee de termen, trebuie să plece în tipografie, trebuie să fie gata la ora de.
Da, da, și parcă la dumneavoastră la radio e altfel și începeți emisiunile când aveți chef.
Rar.
Țin minte când, mă scuzați, țin minte când lucram eu la radio, aveam un ceas din ăsta cu cronometru, cu nu știu ce, care mi-arăta secundele, astea cu cifre, nu cu limbi, și aveam o grijă să nu întârzi, să nu... Și atunci când mi se întâmpla să am invitat și vedeam că vin așa în ultima clipă, numai eu știam ce e în sufletul meu.
Iată și explicația, motivul pentru care ați venit în fiecare zi la timp și vă mulțumesc. E o emoție și e greu să te găsești prin târg.
Acum mai e ceva. Dacă ai avut de-a face cu, și ai de-a face cu meseria asta, știi cam cum te așteaptă lumea, că poți crea emoții, poți crea temeri și atunci, ca lucrurile să meargă bine, e de preferat să ajungi ceva mai devreme.
Mi-am cumpărat ieri din târg, nu știu dacă este drept să fac reclamă unei anumite cărți, dar dacă tot... Mi-am cumpărat un carte al lui Eugenis Todor despre tribul cățavencii, o istorie pe care vă invit să o descoperiți și dumneavoastră. Și înainte să vă întreb pe dumneavoastră ce v-ați cumpărat...
Ce să cumpăr acum că... Am luat cărți de pe la felurite edituri și acum chiar că n-aș vrea să fac, cum spuneți dumneavoastră, reclamă, dar ai ce să cumperi. Și încă o dată vă spun, văd că autorul despre care am vorbit noi acum vreo câteva zile, istoricul Harari, cel de la Polirom, se bucură de un succes teribil și de vânzări.
Se bucură de o piramidă de cărți în mijlocul standului Polirom. Uh-huh. Asta e un semn întotdeauna.
Ei au mai făcut chestia asta și anul trecut, nu mai țin minte cu ce autor, dar au mai făcut și s-a dovedit o idee bună. Uh-huh. Am fost pe la tot felul de edituri și cred că mai bine să vorbim despre editurile care apar aici în târg. Dintre editurile, între ghilimele, mai mici, mi se par, foarte acătării, Dracus Arte, Herg Bennett, o editură iarăși interesantă prin titlurile pe care le propune și prin deschiderea editorială, e Univers. Da. Am observat că unele edituri care aveau standuri mai mari în urmă cu un an, doi, și-au mai redus din suprafața, cred că închiriată, aici la târg. Și, să zic, editurilor mari, din ce am mai stat și eu de vorbă cu cei care le diriguiesc, o duc, slavă Domnului, bine, spre foarte bine, cel puțin în târg. În rest, nu știu ce să vă spun, că nu i-am întrebat de statisticile lor la vânzări și mai știu eu ce altceva.
Mi-aduc aminte că a apărut la un moment dat un articol despre vânzările editurilor, nu mai țin minte de la ce ziar, prin urmare mă abțin, și pe primul loc, la mare distanță de celălalt, era editura Litera.
Doamna, nu știu ce să vă spun. E o editură care a crescut în ultimii ani, asta știu sigur.
Care are și o filozofie de vânzare mai agresivă un pic. Merge și cu ziare mai...
Nu știu dacă e vorba de agresivitate sau neagresivitate.
Sensul bun al cuvântului.
Eu i-am văzut pe ei scoți... cu cărți și prin standurile astea ale hipermarketurilor, unde rabatul comercial însă e destul de mare și nu știu cât de mult câștigă ei de pe urma acestor vânzări, dar ideea e bună, chiar dacă te cam scutură de parale expunerea și vânzarea prin intermediul hipermarketurilor. Tărez, ce să vă spun, ori de câte ori unei editurii merge bine, eu mă bucur.
Așa și ideea. S-a schimbat puțin și felul în care se fac lansările. Bun, noi suntem niște răsfățați cu editura Casa Radio pentru că există această componentă audio. Sunt prezenți actorii întotdeauna, există, bineînțeles, cărțile sunt ilustrate, este prezent artistul și atunci sunt mai ușor de organizat lucruri interesante, dar parcă nu mai sunt șirul ăla nesfârșit de la mini-lansări cu autorul, doi prieteni și pe bandă, așa.
Să știți că...
Sunt un pic mai regizate.
Să știți că în mare parte tradiția bunărea se păstrează, cel puțin așa am observat eu. Și să vă spun acum, până la urmă o lansare de carte are și ea un anumit tipic. Adică autorul sau editura invită pe cineva care, sau pe mai mulți, care să vorbească despre carte. Evident că trebuie să fie acolo și autorul, în eventualitatea că cei care asistă vor autografe din partea lui, și de asemenea, evident, trebuie să fie și cineva din partea editurii care să spună, Doamne, știți, noi l-am scos pe cutare și așa mai departe, și eventual să spună câteva vorbe despre cărțile pe care le-a mai publicat autorul la editura cu pricina. Astea sunt, după părerea mea, lucruri de care n-ai cum să zic eu, nu că n-ai cum să scapi. E bine să păstreze în cele din urmă, că se pot face de pildă lansări, m-am gândit la un moment dat la chestia asta, dar le-ai și pe net, adică să strâng niște unii, așa, să deschide o cale pe net și unii de acasă încep să-și pună și ei părerea despre chestiile astea, dar tot trebuie să existe cineva acolo care să vorbească și care să facă ceea ce se face la lansările obișnuite, tradiționale.
Să știți că ideea e foarte bună, nu știu dacă s-a făcut undeva, dar e foarte bună.
Nu, eu aș fi vrut să o fac la un moment dat și pe urmă am primit eu diverse explicații. Asta s-a întâmplat acum vreo câțiva ani, când ideea era relativ, să zic eu, nouă și față de posibilitățile tehnice ale vremii. Cred că peste un an, doi cel mult, treaba asta s-ar putea face fără mari dificultăți. Știți? Adică anunți pe net frumușel, în ziua cutare, la ora cutare, lansăm cartea cutare, așa, și pe urmă încep să apară de la ora cu pricina comentarii și așa mai departe. Chestia asta o făcuserăm la un moment dat la Cotidianul, pe, să zic eu, dezbateri din astea în, cum să zic eu, în timp real, așa, în care apăreau textele împricinaților, textele celor din, de la ziar, ale comentatorilor, și pe urmă, cei din, după, cum să zic eu, din mediul virtual, cum să zice, și dădeau și ei cu părerea. Dă bine, dă rău, dă cine e ăsta, ce caută, ce face, îmi place, nu-mi place. Era o experiență interesantă și care, cred că, se poate aplica bine mersi și la cărți. Fiindcă, acum, să fim cinstiți, nu poți să-i ceri cuiva din țară, de pe, la, cum să zic eu, Târgu Mureș sau de la Suceava, să dea o fugă până în târg aici la București ca să își ia cărți, ca să vadă lansări.
Oh,
ca
dar
să...
are avantajul rețelei de târguri Gaudeamus, pentru că nu e așa.
Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar omul care vrea să ia parte cumva și la marile lansări de la târgul principal, ca să zic așa, nava amirală a Gaudeamusului, care, și care stă în provincie, cred că prin intermediul acestui tip de comunicare ar putea să se simtă și el părtaș la ceea ce se întâmplă aici în București. Și acum nu mai e foarte dificil de făcut o asemenea chestie. Mă gândesc că, de pildă, dacă faci o, să zic eu, o adresă de Facebook și începi să pui în ea una alta, imposibil să nu fie lume care să reacționeze imediat.
Adevărat. Eu urmăresc cu mare pasiune dezbateri literare transmise în direct pe Facebook. Știu că de la festivalul de la Iași sunt întotdeauna și alte târguri, festivaluri. Ideea este bună. Ideea este chiar foarte bună. Și pe undeva se înscrie în această... în acest demers foarte necesar de a merge către cititor. Dacă cititorul nu vine, trebuie căutat.
Aici vă dau dreptate, însă mai e ceva. În măsura în care izbutești printr-o bună politică a culturii, să-l faci pe cititor să se simtă în centrul atenției și să-l faci pe cititor să prețuiască nu doar oralmente cartea, lucrurile astea se pot rezolva cu mai multă ușurință. Câtă vreme însă despre cărți se vorbește pe la târguri, pe la nu știu ce, și nu e o politică din asta coerentă de-a lungul întregului an, care să plece și despre ministere, că editurile săracele, ele își fac datoria. Dar cred că omul obișnuit, cititorul oarecare, virtual să zicem, în măsura în care și-ar regăsi respect, în primul rând, prețuirea, în al doilea rând, față de carte, asta ar duce și la o sporire a interesului și a numărului de cititori înregistrați anual prin România și de cumpărători de carte. Cărțile trebuie totuși cumpărate.
Da. E o tendință mai largă, domnule Cristian Teodorescu. La un moment dat încercam să ajut un prieten care își căuta bibliotecă fizică, o corp de mobilă, și sunt tot mai mulți producători care nu mai includ această piesă în așa numitul mobilier de sufragerie.
Acum, hai să fim serioși, dacă vei căuta, vei găsi, dar trebuie
găsit,
să cauți.
N-am zis că n-a găsit.
Asta vreau să vă spun. Și dacă nu găsești, poți să rogi pe cineva să-ți monteze în perete câteva scânduri din astea bine geluite, pe care le prinzi, să zic eu, cu niște bucăți de țeavă înfipte în perete și le așeze acolo. Sunt nu știu câte asemenea biblioteci erau cel puțin, cred că sunt și acum, și în care pui bine mersi cărțile, numai să ai ce.
Nu, asta cum vă descurcați?
Tot mai greu.
Nu reușiți să faceți o selecție?
Nu e vorba de făcut o selecție, dar am foarte multe cărți în casă, așa fel încât în...
Bă, nu am ceva, de asta v-am întrebat.
În bibliotecă, numai în cap. În biblioteca din camera băiatului meu, celui mare, nici acolo numai în cap. Numai în cap, nici în camera celui mic. Amândoi au plecat, așa. Și sunt, cum să zic eu, tencuiți pereții cu stive de cărți, așa, nici nu știu câte ori fi. Partea proastă e că din când în când trebuie să le desprăfuiești și asta e o operațiune migăloasă, încât uneori mă gândesc, doamne, parcă bibliotecile astea electronice au și ele avantajele lor, cel puțin din punctul ăsta de vedere.
Cum vă descurcați cu cărțile electronice? Că e alt sentiment, altă...
Eu mă simt mai bine citind pe hârtie.
Pe hârtie.
Da, înțeleg și mă bucur atunci când văd lume care citește de pe tabletele astea, în care își adună nu știu câte cărți și pe care le citesc fără să care dea după ei, în tren, în autobuz, în metrou, în tramvai. Sunt oameni care mai citesc. E adevărat, acum e o competiție nebună cu jocurile de pe telefoanele mobile și cu pozele de pe telefoanele mobile. E de înțeles și asta. Că dacă stai să te gândești un pic, ideea că lumea nu citește, înțeleg până asta, doamne, nu neapărat citirea de literatură. Oamenii citesc dă pe telefon, dă pe net, dă pe ce naiba au ei la dispoziție, și s-ar putea, de pe urma răspândirii teribile a telefoanelor ăstora inteligente, care n-au decât geam și butoanele le au în spatele geamului, s-ar putea să avem surpriza că lumea citește mult mai mult decât avem noi impresia. E adevărat că nu literatură.
Ba și literatură, iată, eu am pe telefon două, nu una, ci două aplicații de citit cărți, una se cheamă Legimi, cealaltă Tucan Reader, deci se poate
și așa. Acum eu știu ce vă spun, că trag și eu cu ochiul atunci când umblu cu metrou la ce cercetează oamenii pe telefoanele lor. În general, poze primite de pe la prieteni, sau joacă tot suiul de jocuri de astea. Și am văzut cetățeni de ăștia trecuți, de binișori de 60 de ani, doamne în special, care joacă niște chestii de astea cu o sufletire care li se citește pe față, ceva de speriat, încât îți dai seama, domnule, câștigă sau pierd după expresia feței lor.
Să știți că am citit o carte foarte interesantă, bineînțeles că am uitat autorul, care spunea: lăsați copiii să se joace jocuri electronice, pentru că este singura experiență de eșec pe care o mai au în copilăria contemporană.
Da, 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 da. Acum, eu aud pe câte unii, doamne, teribil de îngrijorați din cauza adicției pe care o provoacă aceste jocuri electronice. Copiii mei, când erau mici, mici, aveau 14 ani, 15, 17, mă rog, jucau jocurile și chestii de astea și aveau competiții, nu știu ce, chestii care le mânca destul de mult timp. Și după ce au, să zic eu, și-au găsit drumul, adică s-au dus pe la facultate, au început să facă studii înalte și să se specializeze, au cam terminat cu jocurile astea, adică le-au lăsat un interval de timp foarte mic față de perioada în care se jucau. Asta mic, mic, vorba vine, are acum vreo 30 ceva de ani. Joacă însă în continuare fotbal și nu de ăsta electronic. Se duce și joacă fotbal pe terenul de fotbal, începând după la 10 noaptea, din cauza că el și prietenii lui, după ce se întorc de la slujbă, de pe unde lucrează, se întâlnesc la ora 10 și joacă până la ora 11. Uneori se mai și lovesc peste picioare, dar una peste alta, uite că pot juca și fotbal. Adică dependența asta despre care se tot vorbește de jocurile electronice trebuie privită cu destulă prudență de cei care se avântă în lamentații din astea. Vai, copiii nu se mai joacă și nu știu ce. Și apropo de vai, copiii nu se mai joacă. Unde, Doamne, iartă-mă, să joace copiii de la oraș acum, când nu mai există spații din astea? Există parcuri pentru copii de ăștia de 3-5 ani,
da,
hai până în 7. Dar vechile locuri de joacă dintre blocuri, inclusiv străzile pe care le foloseam când eram mici ca să jucăm fotbal, nu prea mai poți să le mai folosești din cauza că au devenit spații de parcare. Așa, și vă dați seama cum privesc proprietarii mașinilor la copiii care bat mingea printre mașinile lor parcate și spălate. Băi, să nu zgâriați mașina, să nu spargeți geamul. Dați seama că nu e chiar un imbol teribil pentru copii să se joace cu mingea printre blocuri. Asta apropo de grija pe care o le arătăm noi, că Doamne, nu se mai joacă. Unde să joace?
E totuși un efect al adicției de internet, faptul că se modifică și obiceiul de lectură. Ne auzim din ce în ce mai greu, a început evenimentul de la editura Casa Radio. Sunt foarte mulți copii așezați pe jos, au de făcut ceva, nu știu exact ce au de făcut. Alexandru Ciubotariu, ilustratorul multor cărți foarte frumoase, este cu ei. S-a modificat puțin, spuneam, obiceiul de lectură și capacitatea de concentrare. Și dacă ne întoarcem așa la teoriile creativității, spunea bătrânul Freud că important este visatul cu ochii deschiși. plictisitul până la urmă. Până la urmă, să mergi cu tramvaiul, să te plictisești cinstit în timp ce te uiți pe geam, poate aduce niște idei mult mai interesante decât jocul de care spuneați, pe care cred că l-am și văzut.
Acum gândiți-vă la un lucru, că și înainte vreme, în tramvai, ăștia mai prudenți își consumau, ca să zic așa, ziarul. Sau aveau o carte de tramvai, ăștia care mergeau mai multe stații. Și acum mai sunt ăștia care mai citesc câte un ziar prin tramvai, prin autobuz, prin metrou sau prin tren. Dar drăcia asta de telefon, lăsând deoparte faptul că ești în tramvai și poți vorbi cu oricine în timp ce călătorești, asta n-are cum să nu aibă efect asupra obiceiurilor tale de călător cu mijloacele de transport în comun. Nenorocirea e că sunt unii care în timp ce șofează fac tot suiul de năzdrăvănii din astea și să ajunge la accidente din astea tragice, unele dintre ele. Din punctul ăsta de vedere, cred că trebuie făcut ceva în legislație în așa fel încât, Doamne, să alegi ori condusul, ori, să zic, uitatul pe telefon și facerea de poze din astea. Am văzut odată, acum vreo două săptămâni, o chestie înfiorătoare. Unul care își făcea selfie cu telefonul ca să arate, uite cum conduc eu, și a filmat propriul accident. Că vă puteți imagina, adică până a mers imaginea până în momentul în care s-a ciocnit de nu știu cine din fața lui, fiindcă el avea alte treburi.
Un fel de
a devia mașina de la cursul normal.
Da, un fel de cutie neagră la purtător.
Uh-huh.
Eu totuși rămân cu mare optimism, măcar pe parcursul târgurilor de carte. Domnule Cristian Todorescu, cititori mai mulți se fac... Pornind de jos în sus sau de sus în jos? Credeți că este stă în puterea editurilor, stă în puterea scriitorilor, stă în puterea instituțiilor?
Eu cred că dacă fiecare dintre ăștia care fac parte din, hai să zic așa, circuitul cărții și din ocrotirea cărții își fac bine treaba, lucrurile astea n-au cum să nu se cunoască. De nenorocire, uitați-vă la un lucru. Câte discuții auzi, de pildă, în Parlament, despre cărți, despre citit, au cu totul alte treburi, domnii politicieni, și despre unii dintre ei te prinzi de îndată ce deschid gura ca o relație proastă cu cartea. Și atunci când îl vezi pe nu știu cine, că e, doamne, nu știu ce, în altă funcție îndeplinește și el are probleme cu gramatica limbii române și cu proprietatea cuvintelor, o stai tu, și mă refer acum și la ăștia mai tineri, te scarpini în cap și te întrebi, bă, dar de ce să mai citesc, bă, dacă poți să ajungi om cu funcții înalte și pe necititele? E un contraexemplu.
Dar nu funcția înaltă contează în viața domnului Cristian Todorescu.
Da, nenorocirea e că ăștia care au funcție înaltă vorbesc. Îi vezi la televizor. E, da. Dacă ai auzit pomenind și de câte o carte, Doamne, am citit nu știu ce, nu să fac recomandări de cărți, dar să se simtă că citesc. E, chestia asta ar duce la oarece îmbunătățire a relației omului obișnuit cu cărțile.
Dragi ascultători, dacă vreți să-i vedeți pe cei care scriu, nu vorbesc doar, veniți la Târgul Gaudeamus. Colegii de la Casa Radio sunt din ce în ce mai zgomotoși. De altfel, ei mai au o lansare sâmbătă, mâine la ora 12, în colecția Biblioteca de Poezie Românească, Ileana Mălăncioiu, undeva deasupra, poeme rostite la radio, o ediție ilustrată de Tudor Jepeleanu. Participă Ileana Mălăncioiu, Eugen Negrici, Luca Jepeleanu. Mai au și de la ora 13 și de la ora 14 Eminescu, Lucea Fărun, bandă de senat, o carte obiect splendidă cu același Alexandru Ciobotariu și Bacovia, Blaga, Bota, poeme rostite la radio, ediție aniversar. Mulțumesc, domnule Cristian Todorescu.
Și eu vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitație.
Mulțumesc că ați acceptat-o, mulțumim ascultătorilor, invităm să vină la târg, invităm să citească, invităm să se bucure. Sunt foarte multe lucruri foarte frumoase, foarte bune la târg, prețurile sunt speciale, se închide duminică. Cu acestea ne luăm sfârșit, ne luăm la revedere pentru această săptămână, de luni până vineri, emisiunea Vorba de Cultură, începând cu ora 12. Suntem Astere, vă urez un sfârșit de săptămână minunat!